acabo de empezar. Me cago en este día y me cago en este par. De juláis que esperan la felicidad, trayendo a este mundo uno que no pidió entrar. Alegría, se acabó la paz. No busquéis debajo de mi brazo el pan, no queda un pedazo, me lo he estampado ya. Os daré trabajo antes de llegar, arrancaré de cuajo todo vestigio de paz. Os traigo alegría, se acabó.
Irmáns e irmáns, alegría, carallo. Ei, Carballeira.
En las gaunas, alegría.
Eixo que ainda non estamos en FM. Esto está para, así en plan que en cemento. Estás a escoitar Radio Comunitaria. A Radio Comunitaria da Coruña chámase Cuac FM. E a FM volta. Estamos a piques de regresar ao 103.4 ese ao que lle temos tanto cariño despois de máis de 22 anos. E ademais podemoslo dicir o, as dúas persoas que estamos hoxe a fronte de Alegría, aínde que mandamos bicos enormes a Bea Ulalume e a Isa Lema, que non poden estar connosco, pero están presentes por supostísimo. Mister Bugalú, Mariano Fernández, a ver se Alegría, a ver...
Yupi, yupi.
Carallo, es un tío...
Yupi, yupi, contención,
contención. Que se ven arriba, ¿eh?
Contención.
Bueno, la verdad es que para la gente que ainda no se enteró, que deben ser 0,2 de la población coruñesa...
Urra.
Tenemos una cosa que se llama sentencia de Administración de Justicia, en concreto, da chan, 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 Tribunal Superior de Justicia de Galicia... que di unha serie de cousas moi interesantes grazas ao traballo de moita xente, empezando polo noso abogado Pablo No Couto, compañeiro desta casa alá polo finais dos 90, por suposto do noso equipo de apoio xurídico, dende Isa, Mariano, Alberto de la Fuente tamén, aí na retaguardia, Roberto, eu botei unha man facendo parvo, dando voltas, bueno, toda a xente de comunicación, en concreto... podemos, en concreto non, ao revés. En xeral podemos dicir que houve un apoio moral e que cada un aportou no que puido, así que agradecemos a xente de todas as emisoras da RENC, da xente de Cuac FM, tanto actual como no pasado. Se nos acumulan as gañas de dar abrazos e agradecimentos, pero bueno, farémolo pouco a pouco porque isto acaba de comezar. Onte mesmo tiñamos esa nova que chegaba pola mañá por parte do noso abogado cun WhatsApp que poñía Victoria, e despois resultou que efectivamente que tiñamos o documento da Xunta de Galicia, e cando nos estábamos adicando a analizalo con un pouco de calma, porque é unha sentenza de 16 folios, pois o propio Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sorprendeunos sacando un tuit no que informaba a xente que sigue esa conta, pois que nos daban a razón. En concreto,
si, sí, descubrimos o Twitter do Tribunal Superior de Justicia de Galicia e o seu gabinete de prensa.
Sí. Porque mandou a todos os medios. Hai que dicir que o fallo que son páxina e medio comeza así: por todos os puestos
o acerto, máis
sí,
ben.
Sí, ademais é curioso que o Tribunal Superior de Justicia de Galicia emite o fallo en castelán. Fallo: por todos os puestos, en nombre del rei.
Home, esa é a fórmula. Vas aí xa directamente a parte de
home, claro,
dispositiva, al turrón.
Home, por favor. Que te crees? Que vamos a estar aquí lendo 15 folios.
Ah, pois pues está ben o resto, eh?
Sí, home, sí, pois pues xa sabes. Si queres sacar máis cousas, eu deixo che. Pero polo de agora, imos nesta introducción, imos centrarnos na parte do fallo, vale? Por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido: 1. Estimar el recurso contencioso administrativo seguido como procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, interpuesto por el procurador don Ricardo Sanz Ferreiro, en nombre y representación de Asociación Colectivo de Universitarios Activos, CUAC, entre paréntesis, contra la resolución de 30 de mayo de 2018 de la Secretaría General de Medios de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia, por la que se desestima el recurso de alzada contra la resolución de 7 de febrero de 2018, por la que se acuerda la finalización del expediente sancionador SX, Secretaría General Medios, 16/2017, con el resultado de apercibimiento de esta asociación expedientada sobre el carácter prohibido de su actividad. Caramba. De emisión radiofónica en frecuencia modulada, que se prohíbe con base en la negación de la existencia de una garantía temporal de emisión y prevé futuras sanciones para el supuesto de que se constate dicha actividad y consecuente incumplimiento de dicha prohibición. Que isto dito así é un pouco lío.
Que se entendíamos nos empluman.
Sí.
Así.
O rollo é que, claro, nos, como non nos convencía o que nos dixeron nunha resolución o 7 de febreiro, pois decidimos recurrir. Eso é que se chama recurso alzada. E o 30 de maio nos dixo a Xunta de Galicia:
quitamos vosa sanción, pero como encendades vos emplumamos.
Exacto.
Eso.
A partir de aquí chega a parte máis bonita, que son os puntos 2, 3 e 4. Vale? Imos a por eles, que isto é gratis.
Collede un café ou algo, eh?
Porque... No, tampouco é tanto, Aquí é medio folio. 2. Declaramos la existencia de infracción de los derechos fundamentales de la persona por violación del artículo 20.1a y d de la Constitución Española en relación con la infracción de los preceptos legales que constituyen una garantía temporal de emisión para la actividad y libre expresión y comunicación de información y de creación y uso de medios de comunicación, en este caso de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios.
Eso ten que doer, ¿eh?
Hombre, debería.
Porque, sí, eso, sí, doe.
Sí, sí. Nos están para que
traducindo. No,
exacto.
A Xunta de Galicia viola os dereitos fundamentais das persoas.
Exacto. Neste caso todas as persoas.
Neste caso nos, pero bueno, que
todas as persoas que facemos coa
que unha administración democrática viola os dereitos fundamentais das persoas, tenterita,
Sí, e non será. E non será que non lle dixemos.
Non será que non avisamos.
Porque xa lle metimos por rexistro unhas cantas veces dicindo: mira, que isto está empantanao. Ben, continuamos. Número 3 do fallo: anulamos el segundo apartado de la resolución recurrida en cuanto que acuerda, abro comillas, advertir que la motivación de esta resolución rompe cualquier situación de eventual confianza o expectativa de la interesada, de falta de falta de ejercicio de potestades, pasividad o tolerancia de la administración o de cualquier situación de error, invencible o vencible, que pudiera justificar un posterior ejercicio de las facultades sancionadoras de la administración en caso de incumplimiento. Toma párrafo.
Eso fue un alarde por parte da Xunta. Yes, zoscan, pero guai, no alarde. Vamos, básicamente que eso de que se volve desemitir vos emplumamos, que non vale, que é nulo.
Exacto. Punto número 4. Que mola mil. Y declaramos, porque es el último, hay un quinto punto, pero bueno, el quinto punto es sin imposición del pago de costas procesales, ¿vale? Pero vamos al 4, que es importante. Y declaramos la vigencia de la garantía temporal de emisión para la recurrente, Cuac FM, en tanto la administración competente no se pronuncie de forma motivada y clara sobre la falta de vigencia de dicha garantía temporal de emisión, condenando a la administración demandada a estar y pasar por esta declaración y a dejar sin efecto las resoluciones recurridas.
Vamos, que de momento podemos encender.
Exacto. O que puede haber dúbidas por parte da xente que escoita que iso da garantía temporal de emisión. Entón, para aclarar, as emisoras comerciais teñen unha cousa que se chama licenza de emisión. Como a administración non fai o seu traballo, os medios comunitarios non temos acceso a unha licencia de emisión que sería o que nos dese unha cobertura legal de forma máis, imos chamarlle
ordinaria, regular,
afianciada no tempo.
Ordinaria, claro. Regular,
sí. Exacto. Entón,
estable.
Aquí o que está dicindo a Xunta de Galicia é, bueno, a administración lle está dicindo a Xunta, Administración de Xustiza: mira, cando arranxedes os temas que tedes aí pendentes, bueno, para os medios comunitarios...
Realmente o que está dicendo o Tribunal Superior de Justicia de Galicia é isto pasa para os medios comunitarios igual que pasaba no seu día para outras cousas, porque a figura da garantía temporal de emisión xa existía de antes de outros asuntos análogos. Uh-huh. Entón, é unha doutrina reiterada do Tribunal Supremo que se di, eso da garantía temporal de emisión. Entón, o que di é que a Xunta non presentou argumentos suficientes para desvirtuar que Cuac teña esa garantía temporal de emisión, cousa que non nos libra de que a Xunta poda...
Sí, sí.
Se desempeña na súa persecución, non? Digamos, poda realizar iso, no, en cuyo caso, pois, supoño que nos recorreríamos outra vez. E ademais, hai que dicir que hai unha carta na manga que non podemos utilizar neste litixo, pero que utilizaríamos en ese caso.
E non descartamos que nos vindeiros meses haxa máis cartas na manga.
Non é nada desbotable. Bueno, o que non é desbotable, o que sería desexable era que se resolvese dunha vez por todas o asunto e que se empezase a dar as licencias que se corresponden de acordo á Lei Xeral de Comunicación Audiovisual de 2010.
Pois sí, sería un detalle.
E xa, pero... nos deixamos de garantía temporal e de cousas destas, pasamos directamente a ter unha licencia igual que todo o mundo que ten licencia, porque claro, esa é outra, porque hai moita xente sin licencia emitindo por aí ou con licencias que lles autorizan a emitir noutros lugares.
Pois sí, a ver se...
E non nos que están a emitir, pero bueno, tampouco nos imos meter neso, ¿verdad?
Pois non. O que imos facer é poñer a primeira canción do programa de hoxe, dar o noso teléfono e tamén tentar unha chamada telefónica, por si temos sorte. Podes chamar a 881-01-22-32. Moi doado, 881-01-22-32. Escoitamos aos Kings con esa canción que falan de victoria, alegría.
Such as bad, color scene, I'm
Seguimos a continuación cun bloque de novas variadas, cousas que están a suceder, algunha recomendación para a túa axenda. Aproveito para lembrar unha vez máis que temos tanto teléfono para chamarnos como para xente máis tímida un WhatsApp. Polo tanto, 881-01-2232, iso é para falar con nós, e o WhatsApp moi sinxelo que deberías ter xa no teu móvil: 644-73-7303. Imos, polo tanto, a comentar que hoxe, por exemplo, ás 8 da tarde hai unha convocatoria que ten boa pinta, que nos imos perder por estas cousiñas que temos que facer aquí na emisora. A doctora en Dereito, profesora de Dereito Administrativo da Universidade da Coruña, Almudena Fernández Carballal, impartirá unha charla, como dicía, ás 8 da tarde na Real Academia Galega de Belas Artes, Patrimonio Cultural e Dereito á Cidade. En concreto titúlase eso: Patrimonio Cultural e Dereito á Cidade na Gobernanza Global. Polo tanto, a entrada é gratuita, é unha convocatoria que seguramente vai a estar interesante, e non descartamos localizar a esta muller para que nos fale en alegría outro día sobre isto que hoxe é motivo da súa conferencia. Temos tamén unha convocatoria interesante por parte da Concellería de Igualdade e Diversidade do Concello da Coruña, que está xa facendo unha cousa que lle pedimos dende hai moito tempo ás asociacións, ás diversas administracións: convocar de forma anticipada para que a xente vaya preparando os seus proxectos de cara a 2019 e poder facer unha tramitación lóxica, que é, pois, convocamos en 2018, a xente se lea a convocatoria, prepara un proxecto. Aínda non está isto que vou comentar no Boletín Oficial da Provincia, pero será nos vindeiros días. Pero quedadevos coa idea, se tedes algún tipo de vinculación con entidades que podan estar interesadas en presentar proxectos que fomenten a igualdade e a visibilización das diversidades. Son 150.000 euros que vas a poder executar durante 2019. O que comenta aquí Rocío Fraga na presentación desta convocatoria é que preténdese achantar o camiño o máis posible ás asociacións sen ánimo de lucro do ámbito das diversidades e a igualdade. A tramitación anticipada garante que a convocatoria se resolva dentro do primeiro trimestre de 2019, de forma que as entidades beneficiarias poidan contar co financiamento preciso para levar a cabo durante todo o vindeiro exercicio os proxectos que deseñen sen necesidade, se así o desexan, de adiantar fondos para a súa execución. Isto é moi interesante para as asociacións, que moitas veces teñen graves problemas cando unha administración lle concede unha axuda pública dunha cantidade, pois, por dicir algo, imaginadevos, 15.000 euros, e desfacer cousas con 15.000 euros durante todo o ano que ven. E logo ven o problema de onde saco eu iso para que a xente vaya cobrando durante o tempo que desenvolve o proxecto. Porque en moitas ocasións, ata que non rematas e executas e presentas toda a facturación, pois non recibes os cartos. Polo tanto, esta convocatoria moi interesante, quedadevos atentos a que saia no Boletín Oficial da Provincia. Temos máis cousiñas por aquí que quero comentar. Esta é, pois, unha especie de econova adicada a Beau la Lume, que atopei en praza.gal. Cambio climático e monte descoidado achegan Galicia aos letais incendios de sexta xeración. Alégrome de que rematase a canción de fondo, porque isto foi un momento así como de tensión, porque realmente...
Que son incendios con wifi ou...
Agora leo, descubrimos a que lle chaman aos letais incendios de sexta xeración. Galicia e Portugal afrontan a chegada da tipoloxía de incendios de sexta xeración. O país veciño sufriu xa episodios deste tipo en tan só 4 meses de 2017. Un serio aviso a ter en conta para unha área, o noroeste peninsular e atlántico, en claro risco e que xa está entrando de cheo nunha dinámica propia de zonas de grandes incendios entre a terceira e a cuarta xeración. Así de contundentes son as advertencias que se tiran do informe Cooperación Transfronteiriza na Prevención e Extinción de Incendios Forestais no Eixo Atlántico, elaborado pola entidade da Euroregión Galicia Norte de Portugal, Nel recóllese a necesaria creación dunha unidade central coordinadora das emerxencias. Lembrade que isto está sendo emitido en Cuac FM, que evidentemente parte dunha nova de Miguel Pardo en Praza.gal a día 30 de outubro de 2018. E por que digo isto para que quede grabado? Porque veremos canto tempo tardan as administracións galega e portuguesa en poñerse as filas e facerlle caso a este informe elaborado ni máis ni menos que pola Euroregión Galicia Norte de Portugal, que solicita que se poñan as pilas creando unha unidade central coordinadora das emerxencias. Esta cooperación debería desenvolver iniciativas que permitan enfrontar nas mellores condicións a ameaza constituída polos grandes fogos forestais, normalmente asociados a condicións meteorolóxicas extremas e de difícil control na emerxencia. Porque o informe incide nas advertencias xa expresadas por diferentes comisións de expertos e organismos, sobre todo tras a traxedia de xuño, nomeadamente en Pedro Grao Grande, e de outubro pasado no territorio galego luso. É un aviso do tipo de incendio que ven. Precisamente nesa área xeográfica que abrangue Galicia e a parte máis septentrional de Portugal, sobre todo a zona transfronteiriza. Este territorio comparte unhas características bioxeográficas comuns, fortes similitudes nas súas áreas rurais e respectivos sectores forestais, e unhas condicións climáticas que, unidas ao influxo do quecemento global, fano propicio para a proliferación destes agresivos e perigosos fogos. A nova continúa, pero non sei se vichedes hai pouquiño, non sei se Mariano tamén tivo ocasión de ver ao presidente portugués arrancando coas súas mans, de forma simbólica, evidentemente, un eucalipto pequeno. Sí, aquí atopámonos que Galicia pois non está moi pola labor de que se revirta a situación e imos seguir plantando eucaliptos pois case con respaldo da Xunta.
Bueno, é o que ten a política forestal que temos aquí. A ver, tivemos unha concelleira de Medio Ambiente que decía que non sabía se ardía máis rápido un eucalipto que un carballo. Unha concelleira de medio rural que decía que todo iba ben e que o territorio estaba ben ordenado e que non había perigo de nada, non? O sea, pois non me extraña, sinceramente. Non me extraña nada.
Bueno, pois nada, queda aí esa econova preocupante, por suposto, e a ver se toman nota e se activa xa dende as autoridades responsables algún tipo de plan a curto prazo.
Eso sí que foi un oxímoron, mira,
onte
que autoridades responsables.
Vale. Casi 30 entidades integran o Consello Local de Saúde. Revoltamos a Coruña. Esta mañá constituíse o ente municipal encargado de mellorar a vida dos veciños e veciñas e servir de foro de discusión sobre cuestións como a ampliación do hospital. Casi unha treintena de asociacións e federacións do ámbito sanitario integran dende hoxe o Consello Local de Saúde, órgano municipal encargado de mellorar a vida dos veciños. Bueno, continúa, isto está na opinión de hoxe, o xornal que máis espazo adicou a nova referida a sentenza favorable a Cuac FM, e dicir tamén que nos chamou Radio Coruña, Cadena Ser, para informar brevemente no seu informativo do mediodía sobre pois esa boa nova, consideramos que para toda a cidadanía coruñesa, de que o 103.4 está a piques de ter de novo vidilla. En concreto, nos continúa a nova informando de que a concelleira de Xustiza Social, Silva Cameán, lembrou as accións postas en marcha polo seu equipo como a creación da Renda Social Municipal, un plan de prevención de drogodependencias e programas educativos sobre hábitos de vida saudables. Entidades como, por exemplo, Facultade de Ciencias da Saúde e Fisioterapia, a Cruz Vermella, a Asociación de Bulimia e Anorexia de A Coruña, Parkinson Galicia, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, son só algúns dos 28 colectivos que integran dende hoxe este Consello Local da Saúde. E creo que é unha cousa importante que a xente este en contacto e realmente que despois se tome nota do que se fai como, bueno, dos traballos que le realizan este tipo de órganos.
Eu penso que unha boa iniciativa, aínda que o concello teña moi poucas competencias en materia sanitaria, sí que é unha boa nova que as entidades do terceiro sector que se ocupan de cuestións sanitarias e asistenciais, o concello teñan unha comunicación fluida, porque a hora de negociar con outras administracións normalmente o interlocutor é o concello, non as organizacións. Bueno, poden ser as organizacións según dependa, non? Claro. Pero seguramente o ideal é que haxa un traballo coordinado e unha comunicación fluida entre todas. Uh-huh. Pois eso, me parece unha iniciativa interesante.
Sí, de feito eu tive a ocasión de falar esta semana con unha persoa que está traballando en concreto con outro importante concello galego sobre mesa de cooperación cultural. Pareceume está buscando outras referencias que xa se estén a levar a cabo noutras partes pues, de España ou de outros sitios, porque a idea é poñer pues, unha especie de, esto mismo que estamos falando aquí da saúde, pero a nivel cultural, para que haxa máis coñecemento entre as digamos os axentes culturais dunha cidade, haxa unha coordinación á hora de programar unha axenda, e que o mellor pois o sector público e o sector privado non se pisen continuamente á hora de programar. Moitas máis cousas que poden surdir cando estás en contacto e hai pois interaccións. Tamén é certo que eu creo que neste tipo de órganos habería que chegar un momento no que as persoas que asisten teñan algún tipo de remuneración por asistencia para dedicarlle o tempo que precisa, porque senón moitas veces, se non tes tempo porque ti estás no teu traballo e resulta que chega un momento no que tes que ler unha documentación importante para asistir a unha convocatoria deste tipo de consellos, pois realmente é moi difícil para as persoas sacar máis tempo libre. Bueno, neste tipo de organización sí que hai estas que acabo de citar, moitas deles xa teñen persoas traballando en plantilla que poden adicar tempo, pero as máis pequeniñas, as que traballan de xeito voluntario, pois o mellor había que buscar unha fórmula de unha pequena remuneración para incentivar que podan adicarlle máis tempo. Son as 6:31 minutos, estás escoitando Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, e imos coa segunda canción do programa de hoxe, que é unha desas bandas bastante coñecidas que hoxe en día pois andan en boca de moita xente, Florence and the Machine, con unha canción que fala de Heavy Cross. Esta canción estaba
Florence
prevista
and the Machine, no?
Que dixo?
Dixeches Flores en Demachín. No, se de Gossip.
Se me cruzou a esta outra muller. Bueno, total, que o que quería dicir é que era a canción.
Pues hai un diferencial de enerxía importante.
Certo, correcto. Sí, esta é bastante máis enérxica que a outra. Pois que esta canción realmente estaba prevista para outro dos alegrías que xa pasaron, pero quedou aí pendente de emitirse, porque ia facer algún tipo de referencia a esas desesperacións que me provoca cada vez que leo cousas referidas á igrexa. Así que ímolo deixar por hoxe, pero imos escoitar a canción que mola. E a continuación, entrevista telefónica das que pagan a pena. Xa verás. Música relaxante serve para que podamos contactar con noso convidado que está batendo o típico problemilla de contacto, pero xa Mariano parece que está falando con él, así que en breves segundos teremos a unha persoa que lle temos especial aprezo en Quack FM. Adícase a falar con Mariano porque deben estar aí felicitándose mutuamente, porque un ten unha radio en FM e outro ten un libro novo. Pois a ver se por fin podemos descubrir. Xa temos a Xurxo Souto. Moi boas.
Moi boa tarde, hoxe especialmente neste día de celebración de fastos, de foguetes e de revolución cuac que estamos a vivir.
Moi felices, moi felices.
Parabéns.
Home, ademais, hai que lembrar sempre que Xurxo foi o noso padriño con Manolo Rivas un día mítico que rompimos aquí unha botella de cava e aínda seguimos celebrando e agora máis incluso, e por suposto que liaremos unha boa en breve. Mañá temos a típica asemblea de xente cuáquera para decidir e agora que facemos coa nosa vida con tanta alegría, non? Pois ímola a compartir.
Veña, a levitar e a compartir con tanta felicidade.
Pois sí, e falando de compartir felicidade, é o que fan as persoas que a ti, que escribides libros e que despois as persoaíñas pequenas levan, pequenas e maiores, poden levar para a súa cama e ler con felicidade. E ti mañán presentas na Coruña, aínda que xa o fixeches, se non me equivoco, luns en Vigo, un libro que ten moi boa pinta.
Sí, bueno, espero que teña moi boa pinta. Chámase A Gran Travesía de Chiluca Macallás, é unha noveliña tampouco moi extensa, pero sí, é un pouco diferente, porque por unha banda é un libro do mar, no que as protagonistas son todas mulleres. Sempre as historias do mar son homes, aquí non, hasta a patroa de pesca que vai hasta máis arriba de Irlanda, e muller, e logo ten unha pequena provocación, pero penso que é unha idea de futuro. Nesta novela non é que Vigo e que Coruña sexan dúas cidades irmáns, non, é que Vigo e Coruña son a mesma cidade. Esta foi unha proclama que fixen ontem en Vigo, e, en fin, a sensación foi moi positiva, que vayan medrando a idea.
Pero eso é unha teoría que desenvolves no libro ou que está na túa cabeza nada máis?
No libro, a protagonista Chiluca vive nesa cidade que é Vigo e que Coruña, o tempo, por exemplo. Ela vive en Urzaiz, en tempo dunha librería que se chama Cartabón, onde estive onte. De feito, pensábamos que ia aparecer Mercedes Chiruca, pero non apareceu, hai un problema. E, sin embargo, a súa referente, a señora que lle pasa unha serie de libros misteriosos, vive na Rúa Tinallas, na casa de Remo, que está na cidade de Vella. Pero daqui, de Coruña, pero que é a mesma cidade. Pero se queres argumento, por que Vigo e Coruña son a mesma cidade?
Pois sí, xa que estamos, avanzo que vai suceder mañana na presentación.
Rápidamente, aí, diante de tanta... De que nos serviron tantos chistes localistas, por nada, de pasalo ben, que se quedase un programa maravilloso que foi Turquía. Pero aparte diso, Vigo e Coruña dende os ollos do mar son a mesma cidade. Para un barco que cruza o Atlántico, dá exactamente igual atracar en Coruña que atracar en Vigo. Son dos pontos de recalada. En Rotterdam, os peiraus miden 80 kilómetros. Claro, por terra, a cousa cambia. Tiño un amigo que traballa perto de vos, Pablo Gallego, que é profesor na Escola de Arquitectura, que cando comeza o curso pon o mapa de Galiza e o mapa do metro de Tokio, do transporte metropolitano de Tokio. Coincide en extensión, aproximadamente 150 kilómetros. Só que o que en Tokio é un billete de metro, nesta banda do mundo son 15.000 peaxes. É un gran negocio en comunicación, creo. Unha rapaza de Coia é como un rapaz dos Castros. E unha rapaza de Alcabre ou de Teis é como unha rapaza de Labañou. Somos iguais, familias que viñemos das aldeas, nosos pais e nosos avós, para traballar nunha cidade. En vez de colaborar e construir algo xuntos, pois non, sempre nos teñen divididos. E o día en que consigamos que esa colaboración, que esa relación exista, conseguiremos cousas tan elementais como que o corredor atlántico famoso, que cruza media Europa, que chegue definitivamente a Galiza. Ese é o resumen desta teoría.
E ti, que eres de argallar moitas cousas, como verías a posibilidade de facer irmanamentos entre barrios coruñeses e vigueses?
É que xa estou facendo, con toda humildade. Quero dicir, esta escoitas un trebón, acaba de chegar a Treboada, estás metendo aquí polo Atlántico, estou pola zona da Torre. Ajá. Ben, xa estou facendo, fixemos a presentación en Urzaiz, na parte do Calvario, en Vigo. Mañán imos a Cidade de Vella. Despois irei a Bouzas. Despois irei a Monte Alto, claro. Despois irei a Teis. E despois irei a Gaiteira.
Xa, pero refírome a facer un pouco de flautista de Jamelín e levar contigo un montón de xente.
Pois, por que non? Fagámoslo xa. Porque aquí hai un problema importante. Quero dicir, cando estuve en Vigo, digo, é que mira, de que Coruña non é Coruña. Coruña é Agradorzán, Monelos, Labañou, e non sabe onde está. Sí. E aquí en Coruña se digo, é que mira, de que Vigo, é que Vigo é moito máis que os arredores de Balaídos, que é onde nos levan escoltados o día do fútbol, que en pouco xa lle chega, non? Vigo tamén é Coia, tamén é Alcabre, tamén é Lavadores. Ah, entonces simplemente a cuestión é coñecérmonos. De todas formas, teño que dicir que o que non quixeron os alcaldes, que era coñecernos, se conseguiu a música. Naqueles anos 80, esa irmandade que se coñeceu como movida, Sinistro Total triunfou na Coruña. Foi a cidade que promoveu no punto 3, no Trigis Punto, como se decía entón.
Sí, Radio Océano. Eso nunca escuitara o Trigis Punto.
Claro, o Trigis Punto, claro, que ese teña unha edade. Pero, Radio Océano deu-se coñecer non polo mundo, no Satsmo, que era o mítico... local de Vigo, por certo, que chegaron e como ninguén sabía que iban tocar, non había backline e deixaron os instrumentos un rapaz que se chamaban así, Sinistro Total. Uh-huh. A prova definitiva de que Coruña e Vigo son a mesma cidade, sempre digo o mesmo, é que Abel Caballero crece como Paco Vázquez. O día que colaboremos deixaremos de ser periferia para nos converter no centro do mar. Xa sei que isto é unha teoría, en fin, un pouco bizantina, chocante, pero bueno, aí está. Sí. Xa que sempre estamos recordando o contrario, pois recordemos esta colaboración. Aparte, estamos falando de CUAC, de poder herciano, de comunicación polas ondas, ou seja, que este é o medio máis asentado para reivindicar esta nova idea.
Xurxo, eu xa pensaba que Abel Caballero xa era Paco Vázquez.
Claro.
Que eran a mesma persoa, quero dicir. Claro. Para min que se disfraza, como somos moi de entroido, tal, en vez de Choqueiro, disfrazouse de Abel Caballero, está colando.
Claro, estiven en Bouzas, así como Coruña son dous concellos unidos, o da Coruña, máis o de Oza, a ensinada de 1912 en Vigo son tres. E o centro de Vigo, Lavadores e máis Bouzas. Pero a xente de Bouzas mantén o seu espírito independente. Entón, coincide un momento con Abel Caballero, chegou ali e empezou a decir por que os vigueses e as viguesas, e viese xente de Bouzas, os maiores, remexéndose no asento. Entón, aí con humildade chegou este Chaíñas, que son eu, e ele hacía a miña proclama, dixen, porque den dios ollos do mar, a Coruña e Vigo son a mesma cidade. E despois, está Bouzas. E todo mundo, bueno, pues foi un pequeno toque, efectivamente, para esa figura do localista sublimado, sempre falando de agravios, e nunca pensando en que a nosa visión ten que ser planetaria. Uh-huh. E temos que estar unidos, o noso gran poder é esa parte da realidade da que ninguén nos fala, que é o mar. Por aí, por eso escribí esta novela falando do mar e por eso reivindiquei as mulleres do mar.
Falaba un colega meu que traballa nunha sala de concertos de Múnich que se chama Tomás, curiosamente, que fala español perfectamente, que eles teñen un proxecto moi chulo. De alguna forma consideran que as salas de concertos, igual que os bares, son os espazos nos que a xente pode relacionarse con persoas diferentes que non son nin a súa familia nin as persoas coas que traballan durante toda a semana, e que as cidades deben de darlle a importancia que teñen esas reunións en bares ou antes dun concerto ou despois dun concerto. Pensaba tamén nun amigo que teño que organiza concertos en Vigo, que son
unha pasada o que trae de, pues, hai pouquiño trouxo un bluesman do Mississippi de 80 e tantos anos. Eu lle dicía: Galis, temos que conseguir que nos poñan un tren nocturno, que é a forma de que nos podamos relacionar as dúas cidades, ir a ver a nosa familia que temos ali ou aos nosos colegas, e voltar pola noite sin ter que estar pendente primeiro das peaxes e segundo do risco de meterse na estrada ás 2 da mañán. Claro,
claro, por partes, concordo en todo o que dices. En primer lugar, parece maravillosa esa tese das salas de concertos como espazos de teletransportación, como pequenos enterprise. Meteste ali e teletransportaste e estás en calquer lugar do mundo relacionándote con persoas en calquer lugar do mundo. E en segundo lugar, é que claro, é que esa autovía, ese gran negocio da incomunicación, tiña que ser a vía natural. Tiña que ser, como comentei antes, ou como aconteceu en Tokio, como o sistema metropolitano. Todo é unha festa. Acaban de, vino non sei onde, que se vai liberalizar a autovía que vai dende Burgos ao País Vasco, que se construiu ao mesmo tempo que a nosa. Esa vai ser gratuita, a nosa non.
Sí.
Como pode costar máis caro pagar máis peaxes en viaxar a Vigo que viaxar a Madrid? Un negocio que é incomunicación, pero temos que protestar nós. O que pasa é claro que se estamos anulados, e logo esa idea, se me estou crecendo, non? Esa idea que nos venden, claro, de que, claro, eso de Galiza é unha cosa dos de Santiago. Non? Se temos as cidades máis poboadas do país unidas, seríamos un gran motor deste país. Sería un gran negocio. Pero diante da nosa costa pasan o fluxo económico máis importante do mundo, ese fluxo mercantil que é a ruta marítima. Vale, pois esos barcos van cara a outros portos. Por que non poden parar aquí? Por que non poden decir, aquí estamos no centro do mundo? Último detalle. Sabedes que se fixo un cable submarino de telecomunicacións dende Estados Unidos cara a Europa?
Uh-huh.
Cruzou todo o Atlántico. Pero non agromou aquí en Galiza. Agromou en Bilbao. É triste, non?
600 kilómetros, claro, máis para lá, claro.
Claro, non, porque claro, porque en Galicia como total non hai nada, como total estamos peleándonos co localismo, non sei que, non sei canto. Entón, o gran negocio para a gran industria internacional das comunicacións, esta parte do mundo non existe, como quedamos fora do corredor atlántico. Pero, en fin, falo da miña novela, non? Porque senón xa estou
levando moito. Era precisamente o que chea decir. A gran travesía de Chiruca, Macallás, de onde sai o nome de Chiruca?
A Chiruca é Mercedes, é unha rapaza aí do Peruleiro. Hai 20 anos escribí un libro que se chama O Retorno dos Homens Mariños, que xa salía esa rapaza, que traballaba nun taller de confección de Zara. Esos talleres agora xa se foron levando máis para cara ao interior. E Chiruca, andando o tempo, pois convertiuse en patroa de pesca. Por certo, as chirucas, que é ese calzado que utilizamos para ir ao monte, as veces, chamanse así porque a dona do fabricante, que era un catalán, que as fixo para ascender ao Pirineo, era galega, chamábase Mercedes, e despois se chaman Chiruca. É só un detalle. Ben, pois Chiruca embarca cara máis lado Gran Sol. No medio do Gran Sol, máis ao norte, hai unha pedra que se chama Rocal, que é como unha especie de marola, perdido na medida da nada, que ten nome en galego, chamase o Conde Marín. E ali escoita cantar a serea, é o típico, unha serea que canta nas pedras, pero non é unha serea loira que peitea os cabelos con un peite de ouro, non. É Mamiguatá, é a serea negra. Nos barcos galegos navegan moitísimos rapaces de Senegal, africanos. É normal que as lendas vayan cara ao norte. Entón, todo ese conhecimento da serea negra, de Yen Mayá, que se falan as culturas tamén americanas, pois adoma nesta aventura.
Uh-huh.
Con Yen Mayá e con Chiruca van buscar a Illa do Paraíso. Contamos esa teoría, non teño tempo.
Sí, tes. Aparte, bueno, hai que lembrar a xente que todo isto, hai paixón de que nos estás avanzando. Váyalo contar mañá con máis calma e ademais acompañado por outra Mercedes, neste caso ni máis ni menos que Mercedes Peón, ás 8 da tarde en Portas Ártabras.
Sí, na cidade de Bella, nese espazo maravilloso que creou Felipe Senén, que instalará o gran mestre Felipe Senén, que é o máis parecido que coñezo ao Otero Pedrallo, o herdeiro directo de Manuel María. E que Mercedes Peón está na cerna desta novela. Xa chego que é a segunda parte de outra novela que son dos homens mariños, que xa ten 20 anos, e nos con Mercedes, cos diplomáticos, fixamos unha canción que decía: eu nacín en Overbes, eu nacín en a Ribeira. Pois esa canción, cando xa tiña rematada a novela, dime de conta que a novela era unha versión extendida desa canción.
Uh-huh.
Entón non quedou máis remedio que chamar a Mercedes. Afortunadamente, esa artista extraordinaria dixo que sí, entre xira planetaria, porque Mercedes e que anda en xira planetaria, sabedes que hai pouco estivo en Nova Zelanda, cada pouco esas colaboracións con un grupo polaco, está tocando moito nos festivais ultramodernos de Dinamarca, pois tivo ben acudir e representar ese impulso creativo en clave musical que ela ten feito.
Uh-huh.
Pois estaba dicindo que non só quería na novela reivindicar o traballo das mulleres do mar. As mulleres, ademais de ser mariscadoras, traballadoras de conserva, redeiras, tamén porque non poden ser patroas de pesca, senón tamén incluso reivindicar dimensión mítica. Os mitos do mar sempre son homes, non hai mulleres. Vivimos aquí no centro do Atlántico. O océano é símbolo do máis alá, da morte, do misterio. E no meio do misterio, do máis alá, o camiño de Santiago, un camiño de iniciación cada sabiduría, até que chegas ás portas do océano, pois algúns homes viron a Illa do Paraíso. Estou pensando en San Brandán, o irlandés, San Amaro, o da praia, viu a Illa do Paraíso, un que se chamaba Trecenzonio, que tamén subiu a torre, viu a Illa do Paraíso. Pero que pasaría se esa viaxe que a Illa do Paraíso física fixera unha muller? Entón aí chega a miña tese. Creo que todos e todas xa estivemos no paraíso. E estámoslo buscando, estámoslo lembrando. Unha lembranza de cando éramos todo, pero ainda non éramos nada. Era un paraíso húmido. E escoitábamos música. Estou a falar do ventre da nosa nai. Ali estábamos quentiños, nese entorno húmedo, escoitando a música do seu corazón. Tácata, tácata, tácata. A ritmo de 3x4. Mas ben, tac, 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 tac. Pois ese misterio profundo é o que reivindico nesta novela.
Ni máis ni menos.
Hai que poñerse grandilocuente, non?
Sí, por suposto, por suposto. De feito, unha das cousas que estaba botando aquí un ollo a Wikipedia antes de mentras facíamos a chamada a Xurxo, que xa levas unha traxectoria importante de escritor. Non sei se eres capaz de compatibilizar varios libros ao mesmo tempo ou sempre empezas un e ao rematas. Como é o teu proceso?
Non, nada, sou incapaz de compatibilizar. Imposible. De feito, cando estou escribindo un libro, se me xorde algunha outra posibilidade, por exemplo, agora tiña que fazer un traballo sobre os tocadores de concertina do acordeón diatónico nunha aldea que na zona da rede de Portugal que chama Molelas, teño que parar. Pero é todo como un continuo. É unha cousa que me encanta, sin darme conta, descubro que o que me está interesando agora, pois xa me estaba interesando hai 20 anos, xa insistí moito nesa novela, O retorno dos homes mariños, como no século XVII, un coengo, Jerónimo del Ollo, un cura, viu a Coruña e todo o mundo lle falaba dos homes mariños. Aí xa estaba esta artista, estaba Mercedes. E logo, esa búsqueda da xeografía do mar. Eu creo que a miña educación, e penso que en xa a de todos, é unha estafa. Vivimos, xa o dixen varias veces, nunha cidade de barco, pero a mí ninguén me falou da xeografía do mar. Logo fun descubrindo, gracias aos percebidos da torre, os nomes desas pedras que rodean a torre, o Gaivouteiro, os Coitelos de Terra, os Coitelos de Mar, os nomes deses mares da torre, o Barracido, o Carpancho, que todo o mar da Coruña, que se ve dende o alto da torre, dende Sisargas, a prior ten nome de muller, chamanlle o mar de María Antonia, que os mares de Irlanda están cheos de nomes en galego, entón todo ese territorio serviume para escribir outro libro que se chamaba Contos do Mar de Irlanda, e con eses humildes saberes, pois xa foron os que transformaron a Chiruca, que era a Mercedes, que era unha cantante jibicheira dun grupo que se chamaba Botas de Ante Negra, que dali da parte de Piruleiro, que se transformou de traballadora de un taller de confección en patroa de pesca nos mares de Irlanda, triunfando, pero mantendo tamén sempre moi acceso o poder da música.
Hai pouquiño tiven a ocasión, precisamente con motivo da apertura do Faro de Oza, houve unha especie de visitas guiadas, José Iglesias estivo recomendando o teu libro, precisamente, facéndonos alguna, aparte de contándonos historias interesantísimas sobre a pesca de cerco e a situación na que viven. Tamén estivemos con percebeiros que nos contan como de alguna forma a autoridade portuaria, que sempre me chamou a atención ese nome, autoridade portuaria, pois lles fai a vida bastante complicada en vez de facilitar no día a día. Pois el nos falaba da importancia de buscar no teu libro, por exemplo, referencias a todo iso que nos estabas comentando, e que vivimos con esa muralla que nos separa do mar nunha grande parte desta cidade, que é unha península, e que algún día teríamos que levantarnos tamén como aí, contra iso, igual que facemos para que Alcoa non peche, por exemplo.
Claro, e que comeza polo final, a autoridade portuaria, que son como unha especie de virreinato dentro da Coruña, dentro de Vigo, que ao final non manda nada, porque o porto da Coruña, o porto de Vigo, non dependen dos habitantes de Coruña nin de Vigo, depende directamente de Madrid. E non quero ser así capcioso, pero é que é algo objetivo. Entón, hai ese contrasentido, que o motor da cidade, que o deu orixe á cidade, é unha administración que está paralela e moitas veces en contra da propia cidadanía. E claro que nos temos que rebelar contra iso. Pero a clave de todo iso está en coñecer o mar. Sí. Acabas de dicirlo moi ben, temos que apoiar aos compañeiros e compañeras de Alcoa. É terrible que nunha cidade pechen así de súpeto, e aparte con intereses espurios e con multinacionais que se aproveitan dos estados de representantes postos de traballo. Ben, pois na Ría do Burgo chegaron a traballar 1000 persoas. Imaginadevos que unha empresa de 1000 persoas pechase de súbito. Pero que ocorre? Como o mar non interesa a ninguén, pois, como non o sabíamos, pois non pasa nada. E a Ría do Burgo agora hai unha cloaca. E as rías galegas, tanto se falan dos microcréditos, por exemplo, na India, como cun microcrédito as mulleres crean unha sociedade diferente, ben, pois as rías galegas que estaban sendo estimadas transformáronse nun berxel de vida gracias ao traballo das mulleres, as mariscadoras de Cangas, da Illa, de Cambados, que fixeron un traballo colectivo, social, producindo a maravilla. Ben, pois estas rías agora mesmo están sendo vendidas, así, en cachos, en anacos, a multinacionais norueguesas e chinesas. E non para producir maravilla, para producir a ameixa que é a mellor do mundo, non para producir peixe de piscifactoría, que é cutre. Sí. Pero como non o sabemos, dá igual. Por eso está moi ben a poesía maravillosa de Xosé Iglesias, eses libros, Transfusión Oceánica ou A Religión do Mar, que nos din que un patrón de pesca é poeta, dinos, ai, que cousa bucólica, que naif, pero non é poesía naif, é alta poesía. Xosé uh-huh. Iglesias é como Roboneira, vou rematando, que Roboneira non describía o caurel, era o caurel quen o definía él, a terra, pois é igual, él non describe o mar, é o propio océano quen o define como persoa. Na medida que coñecemos a realidade, seremos máis felices, máis plenos, e poñeremos en valor a nosa realidade.
Pois, Xurxo, moitísimas grazas. Quedan exactamente 20 segundos de programa para deixar paso aos nosos compañeros de Recendo, da Asociación Alexandre Bóveda. Así que mañá a xente está convocada ás 8 en Portas Ártabras para disfrutar do teu novo libro de Mercedes Peón. Moita sorte con esta nova novela. Estamos en contacto. Apertas. Medre o mar.
Apertas. Medre cuac.
Grazas. Chao. Pois voltamos a martes. Vicos.